Otroški dober večer.
Bodi drzen, ne predrzen, bodi trma sebi zvest. Na križiščih se ne ustraši strmih in samotnih cest. Ne, kar si želiš in hočeš, stori vedno, kar je prav. Delaj dobro in ne čakaj, da za to bo kdo kaj dal. Da udarec rani, a beseda bolj boli. Da srce, ki se razdaja, je srce, ki bolj trpi. Vsem potrebna je korajža, biti Božji volil dan. A v svet in vse vesolje je velika Božja dlan. Vsem potrebna je korajža, biti Božji volil dan. A v svet in vse vesolje je velika Božja dlan.
Dobar večer, otroci. Tudi nocoj vas prav lepo pozdravljamo v zgodbi za lahko noč. Tudi tokrat nas bo Žan obiskal svojo zgodbo in prijateljem, župnikom. Pri Žanu doma je vse kot običajno. Starša se zdita naveličena in brezvoljna. Zdi se, da je življenje že zdavnaj odšlo mimo njiju. Žan pa bi rad živel. Še sam ne razume, kaj natančno bi rad, a ve, da hoče živeti. Vedno bolj ga boli, da se doma vse vrtile okrog službe in zaslužka. Boji se prepirov, ki v valovih pustošijo po njihovem domu. Tudi to poletje je napeto glede dopusta in skupnih počitnic na morju, a ti je zopet padel v čudno krizo, kot zmeraj se je začelo s prepirom z mamo in nadaljevalo z mučno tišino. Že nekaj tednov prihaja domov okajen in razdražljiv. Bolje je, da takrat nihče ne zine niti besede. Žan in mama raje nič ne sprašujeta. Žan ne razume, kaj se dogaja. Mama pravi, da je to zaradi vojne in njihovega begunstva. V vojni je ati sodeloval pri osvobajanju nekega mesta in od takrat se mu to dogaja. Odkar so morali zapustiti domovino, se vse le še stopnjuje. Žan ne more preboleti izgube starih staršev. Večkrat ga tlači mora. Ne more se sprijazniti, da tudi njegovih nekdanjih prijateljev in sošolcev ni več, ker so se zaradi vojne razšli po svetu. Odkar pozna župnika, se Žan, komu je najtežje, zateče v cerkev. Pred tabernakljem premleva svojo bolečino in ker preživi tudi župnik veliko časa kleče pred tabernakljem, se tam večkrat srečata. Tudi danes sta tam. Nekaj časa molčita, potem pa župnik vpraša Žana, kaj ga boli. Žanu se ulijejo solze. Velikokrat sta že govorila o tem, da je potrebno življenje sprejeti takšno, kot je, a še vedno ne more sprejeti dejstva, da odrašča v begunski družini. Zakaj so morali zapustiti domovino? Zakaj mora biti tujec? Zakaj? Le zakaj? Župnik Janez razume njegovo stisko. A ne more ga tolažiti s praznimi obljubami. Življenje je težko, to bo moral sprejeti. In ker sta se začela srečevati z Jezusom, Božjim sinom, ne more mimo njegovega bega. Žan, se spomniš, kako vesel si bil, ko sem ti pripovedoval o Jezusovem rojstvu? Začne župnik. Jezus je bil otrok kakor ti. Še več, njegova družina je morala kakor tvoja zbežati iz domovine.
Ni mogoče, se Žan začudi. Bog pa na begu. Daj, pa kaj še? Pred kom bi lahko bežal?
Kmalu po Jezusovem rojstvu so kralja Heroda obiskali modri z vzhoda, veš. Danes jim pravimo trije kralji. Povedali so mu, da iščejo novorojenega kralja, da bi se mu poklonili. Herod jih je prosil, naj mu, ko ga najdejo, to nemudoma sporočijo, češ da bi se mu tudi sam rad poklonil. V resnici je bil prepričan, da ga bo novi kralj želel izpodriniti. Zato je začel takoj kovati načrte, kako bi se ga znebil. Modri so Jezusa slednjič le našli, a so bili v sanjah opomnjeni, naj tega ne izdajo Herodu. Ko pa je ta spoznal, da od njih ne bo ničesar izvedel,
je dal ukazati: pomoriti vse dečke v Betlehemu in njegovi okolici, stare 2 leti in manj. Jožefu pa je tisto noč angel naročil, naj nemudoma vstane, vzame Marijo in dete in skupaj z njima zbeži v Egipt. Na to so vse do Herodove smrti živeli v tuji deželi. Omenil si modre z vzhoda, prekine pripoved Žan. Kako pa so izvedeli, da se je Jezus rodil v Betlehemu? Svetopismo pravi, da so sledili zvezdi, ki je tisti čas ostala na nebu in jim kazala pot. Nazadnje se je ustavila nad krajem, kjer je bil rojen Jezus. Poklonili so se mu ter mu darovali zlata, kadila in mire, pojasni župnik. Herodu so rekli, da iščejo kralja. Mar niso bili presenečeni, da so Jezusa našli v preprostem pastirskem bivališču, tam v jaslih, iz katerih je doživali, razmišlja Žan. Župnik odvrne, o presenečenju svetopismo ne govori. Ti možje niso po naključju imenovani modri. Očitno je bila njihova modrost v tem, da so razumeli, da je Božja veličina še večja v ponižnosti in preprostosti. In niso se čudili, niti ko je moral Jezus bežati pred Herodom, razmišlja Žan naprej. Ne, gotovo so vedeli, kako sebičnost pokvari človeka. Zaradi nje je pripravljen uničiti tudi, kar je na svetu najlepšega, pojasni župnik. Kaj pa Marija in Jožef? Kako sta mogla vse to mirno prenašati, se ne more načuditi Žan. Marija je očitno že kot preprosto dekle veliko premišljevala o tem, kaj Bog pričakuje od nje. Želela je izpolniti Božjo voljo, zato je zmogla sprejeti angelovo oznanjenje. Ob srečanju z njim je izrekla odgovor na tvoje vprašanje, naj se zgodi, kakor želiš ti, Bog. Želim ti služiti, ker vem, da si neskončno dober. In Jožef? Sprašuje Žan. Če bi bil moj ati na njegovem mestu, bi robantil po dolgom in počes. Vsi bi se morali skriti pred njegovo slabo voljo. Napil bi se in kričal bi na vsakogar, ki bi ga srečal. Žan, razumem, da te boli, ko je ati takšen. Na neki način pa vsi težko sprejemamo stvari, ki jih ne moremo razumeti, reče župnik. Da, a kako naj sprejmem, da sem se moral roditi v deželi, kjer je vojna pognala v beg toliko družin? Še vedno ne razumem, zakaj se je moralo to zgoditi, prizna Žan. Tudi Marija marsičesa ni razumela. A zaupala je, da jo vodi Gospod, tudi tebe vodi, Žan. V težkih dogodkih te ne pusti samega. Pripeljal te je sem, da bi ti pokazal drugačno pot. Tvojo bolečino spreminja v priložnost, da se srečaš z Jezusom, ki je bil begunec kot ti. Še vedno me jezi. Razumem, Žan. A tudi ti se boš moral odločiti. Lahko se vse življenje jezimo na Boga ali pa iščemo, kaj od nas pričakuje. In tule bi zgodbo kar končali, da bomo lažje izbrali. Lahko se vse življenje jezimo na Boga ali pa iščemo, kaj od nas pričakuje. Dragi otroci in ostali poslušalci, da bi uspeli najti, nam želim. Lahko noč.
Pride! poti do ljudi, dobri pastir se najde njih veselih.